Бишкекте саат 18 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушак кешиңиздер менен Азаттык радиосу 4-чү декабрь жума күнкү кечки уктурууларын баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы. Кыргызстанда президентке талапкер болуу ниетин билдирген 21 жаран борбордук шайлоо комиссиясына шайлоочулардын кол коюлган баракчаларды тапшырды.
Бүгүнтөн баштап 8 күн берилет бизге. Ошолорду кол тамгалардын аныктыгын биз тарабынан ошол текшерилет.
Фактчек KG интернет басылмасы Садыр Жапаровдун дагы бир кудасы жогорку кызматка дайындалганын таап чыкты. Молдованын шайланган президенти Майя Санду чалгын кызматына көзөмөл кылган укугунан ажыратылды. Кыргызстанда бүгүн Манас күнү белгиленүүдө.
О, дүйнө кеткен сырттанымдын жүзүгө. Сарыгып күткөн баатыр. Семетейим келе татпайм.
Бул жарым сааттык берүүбүздөн биз мына ушул темаларга кайралабыз. Са дегенде болсо соңку кабарлар микрофондо Элеонора Бешенбек кызы.
Рахмат, саламатсыз богурман. Кыргызстанда конституциялык кеңешме аткаруу бийлигинин бардык бутуктары үчүн жоопкерчиликти президентке жүктөөнү сунуш кылып жатат. Бул тууралуу кеңешменин мүчөсү Болот Токтобаев жума күнү Бишкекте өткөн басма сөз жыйынында билдирди.
Аткаруу бийликке өкмөттөн тышкары жергиликтүү органдар келет. Мына ошол институттарды карап көрсөк, раз президент өзүнө жоопкерчилик алган соң, президент аткаруу бийликтин башчысы болуп туруп, бийликтин жоопкерчилигин өзүнө президент алат.
Баш мыйзамдын президенттин укуктары кеңейтилген долбоорун колдогондор эгер ал кабыл алынса, Кыргызстанда бийликтин жоопкерчилиги күчөйт деп белгилешет. Ал эми алардын оппоненттери өлкөдө авторитардык башкаруу, диктатура орнойт деп кооптонушууда. Бейшембиде парламент референдум мыйзамын чукул карады. Эгер ал кабыл алынса, эмдиги жылы 10 январда президенттик шайлоо менен кошо референдум дагы өтүшү мүмкүн. Беларусь оппозиция лидери Светлана Тихановская өткөн мезгилде өлкөнү башкарууга даяр экенин билдирди. Ал бейшембиде кайрылуу таратып, нааразылык акцияларынан кийин эртеби кечпи диалог башталарын, мамлекеттик системанын кишилери кепке келерине күмөн санабай турганын айтты. Ошондой эле өлкөнү башкарып калсам, адистерди чогултуп, таза шайлоо өткөрүүгө шарт түзөрүн убада кылды.
Все мы понимаем, что режим разваливается.
Режим ыдырай баштаганын баарыбыз эле түшүнүп турабыз. Басым, каршылык этабынан кийин сөзсүз диалог башталат. Менден көп адамдар ушундай учурда лидер болууга даярсыңбы деп сурашат. Ооба, мен ушундай өткөлү маалда өлкөнү башкарууга даярмын деп расмий билдирем.
Что готова возглавить страну в переходный период.
Беларусьта соңку президенттик шайлоодо өлкөнү 26 жылдан бери башкарып жаткан Александр Лукашенко утканы жарыяланган, бирок оппозиция шайлоонун мындай жыйынтыгын тааныган эмес. Андан бери өлкөдө Лукашенконун бийликтен кетишин, жаңы шайлоо өткөрүлүшүн талап кылган калайман каршылык акциялары токтобой келет. Жарандык активист Эмирлан Ормуков жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаевди мандатынан ажыратуу тууралуу сот чечимине каршы арызданып, кийинки инстанцияга кайрылды. Анын арызы каттоого алынды. Ормуков жума күнү маалымат жыйында Текебаевдин мандаты жаз айларына чейин алынбай жүрө бериши мүмкүн экенин билдирди. Өткөн айда Бишкектин административдик соту Ормуковдун арызынын негизинде Текебаевке депутаттык макамды кайтаруу тууралуу токтомду жараксыз деп тапкан. Текебаев муну саясий чечим деп баалаган. Кыргызстанда дээрлик эки айдан бери ишсиз отурган 5000 жакын тоо кенчи жана металлург өкмөттөн ишти улантууга кепилдик күтүп жатат. Бул тууралуу тоо кен металлургия кесиптүү бирлигинин төрагасынын орун басары Алмазбек Жакыпов билдирди.
Инвесторлор дагы коркуп калды. Анан өкмөттөн гарантия күтүп атат. Иштегенге шарт түзүп берет деген ойлору бар. Жакшы жагдай түзүлүп, элди бир ортого салып, кепилдик берип, эртең жумуш алып барып иштеп кетсе, көп эле жумушчулар үй бүлөсүн багып, жумушун алып кетет эле.
Алмазбек Жакыповдун айтымында өлкөдө тоо-кен тармагындагы 15-20 чакты ишкана бар, алардын айрымдары октябрь окуяларынан бери токтоп турат. Кошмо Штаттардын жаңы шайланган президенти Джо Байден 15 январда ант берип кызматка расмий киришкенден кийин америкалыктарды 100 күн бою бет каптагууга чакырарын билдирди. Ал бейшембиде CNN телеканалындагы маегинде бет каптагуу аралыкты сактоо сыяктуу чаралар натыйжалуу экенин эскертти.
My inclination, Jake, is on the first day I'm inaugurated to say I'm going to ask the public.
Болгону 150 күн жана бул төлөккө созулбайт. Эгер биз муну ишке ашыра алсак, орунду азайта алабыз. Эгер биз бет кап тагынууну эмдөө менен айкалыштыра алсак, анда статистиканы да болушунча азайтабыз.
Мунун алдында Кошмо Штаттардын мурдагы 3 президенти Барак Обама, Джордж Буш менен Билл Клинтон эмдөөнүн коопсуздугун көрсөтүш үчүн вакцинаны эл көзүнчө алаарын билдирген. Кошмо Штаттары коронавирустан эң көп жабыркап жаткан өлкө. Пандемия башталгандан бери бул ооруну 14 миллион адам жугузуп алды. 257 миң деп этап көз жумду. Ушул тушта ооруканаларда 100 миңден ашык киши дарыланып жатат жана бул кезектеги антирекорд болуп калды. Грузияда борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоонун расмий жыйынтыгын жарыялады. Ага ылайык бийликтеги грузин кыялы партиясы парламенттеги 150 орундун 90 алды. Оппозиция добуш берүүнүн жыйынтыгын таануудан баш тарткан Грузияда парламенттик шайлоо 31 октябрда өткөн. Бийликтин оппоненттери шайлоо улуттуу мыйзам бузуу менен коштолгонун айтып, добуш берүүнүн жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылып, калайман каршылык акцияларын өткөргөн. Калган 60 мандат оппозиция чыл маанайдагы 8 партияга тийди, бирок алар мандаттан баш тартып, мыйзам чыгаруу органынын жаңы курамына кирбей турганын айтып жатышат. Борбордук шайлоо комиссиясындагы оппозиция чыл партиянын өкүлдөрү добуш берүү бурмаланганын билдирип, каршылык иретинде бейшембидеги жыйынан чыгып кетти. Бийлик менен оппозициянын сүйлөшүүлөрү АКШ менен Европа биримдигинин ортомчулугу менен өтүп жатат.
Рахмат, соңку кабарлар менен Элеонора Бейшембек кызы тааныштырды. Жаңылыктардын кеңири топтомун Азаттык Чеки Торг сайтыбыздан окуп отуруңуздар. Эми болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө. Эртең 5 декабрда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында түнкүсүн кар жаайт. Абанын температурасы чүйрөндө түнкүсүн 3-8, күндүз 2-7 градус суук, Таласта түнкүсүн 4-9, күндүз 2-7 градус суук болот. Баткен, Ош жана Жалабат облустарында түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 0 градусун айланасында. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз -4 +1. Нарын облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 2-7 градус суук болот. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн 19-24 градус, ал эми күндүз 9-14 градус суук болот. Бишкекте кар жаайт, аван температурасы түнкүсүн 4-6, күндүз 3-5 градус суук болот. Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Президенттикке талапкер болуу ниетин билдирген 21 жаран борбордук шайлоо комиссиясына шайлоочулардын колу коюлган баракчаларды тапшырды. Алардын ичинен бирөө жетиштүү кол топтой алган жок жана шайлоо күрөөсүн да төккөн эмес. 2021 жылдын 10 январына белгиленген мөөнөтүнө мурдагы президенттик шайлоо Кыргызстанда айрым жаңы эрежелер жана саясий кырдаал курчуп турган маалда өткөнү жатат. Шайлоо темасына кабарчубуз Бакыт Төрөгелди уулу кайрылат.
Борбордук шайлоо комиссиясы 3 декабрда президенттикке талапкер болуу үчүн арыз тапшыргандардан шайлоочулардын колу коюлган баракчаларды кабыл алууну токтотту. Боршайкомдун маалыматына караганда алардын ичинен 21 жаран баракчаларды тапшырды. Алды 60 миңге жакын, арты 30 миңден ашык кишинин кол тамгасын борбордук шайлоо комиссиясына өткөрүп берди. Президенттикке талапкер Саматбек Ибраевдин чогулткан кол тамгалары белгиленген чекке жетпей калгандыктан өзүнө кайтарылды. Ал ошондой эле 1 миллион сом шайлоо күрөсүн да төккөн эмес. Шайлоо мыйзамдарына ылайык талапкер болом деген адам 30 миңден аз эмес, 60 миңден ашпаган кол тамганы чогултушу керек. Шайлоого катышуу ниетин билдирген 20 киши жетиштүү кол топтоп шайлоо күрөсүн төктү. Кол тамгаларды кабыл алуу жана аларды текшерүү боюнча Боршайкомдун жумушчу тобунун катчысы Айдай Русланова мындан аркы иш аракеттери тууралуу маалымат берди.
Бүгүнтөн баштап 8 күн берилет бизге. Ошолорду кол тамгалардын аныктыгын биз тарабынан ошол текшерилет.
Башында шайлоого президенттикке талапкер катары катышуу ниетин 65 киши билдирген. Боршайком мамлекеттик тилди жетиштүү деңгээлде билгени тууралуу сертификаттары жок жана соттулугу бар деген негизде 12 жаранын документтерин кайтарып берген. Калгандары ар кандай себептер менен арызын артка чакыртып алды. 15 декабрдан 9 январга чейин эми шайлоого үгүт иштерин жүргүзүүгө уруксат берилет. Пандемия маалында ушуну менен Кыргызстанда экинчи жолу шайлоо өткөнү турат. Эпидемиологиялык абалга байланыштуу 4 октябрдагы парламенттик шайлоодо массалык иш-чараларга стадиондордо оюн зоокторду өткөрүүгө тыюу салынган. Боршайкомдун төрагасынын орун басары Абдыжапар Бекматов президенттик шайлоодо да үгүт иштеринде бир катар чектөөлөр киргизилерин билдирди.
Республикалык штаб жана саламаттык сактоо министрлиги менен чогуу иштелип чыккан алгоритмдин негизинде өткөрүлөт.
Кыргызстанда 2021 жылдын 10 январына белгиленген мөөнөтүнөн мурдагы президенттик шайлоо өлкөдө саясий абал чыңалып турган тапта жана айрым жаңы эрежелер менен өткөнү жатат. 11 ноябрда президентти жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык Кыргызстанда номер 2 форма документи менен добуш берүү жокко чыгарылган. Мындай ыкма менен чет өлкөдө жүргөн кыргызстандыктар гана шайлоого катыша алат. Борбордук шайлоо комиссиясы жаңы үлгүдөгү биометрикалык паспорт алган жарандар калкты тейлөө борборлоруна барып жашаган жерин өзгөртүп алса болорун кабарлады. Ал эми эски үлгүдөгү айди карт паспорт менен жүргөндөр жашаган аймагын өзгөртүш үчүн паспортун алмаштырууга туура келет. Бош айкым тараткан маалыматка караганда президенттик шайлоого байланыштуу 2475 шайлоо тилкелери ачылат. Анын ичинен 45 чет өлкөлөрдө. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 3,544,000 шайлоочу каттоодо турат. Президенттик шайлоо Кыргызстанда октябрь окуялары, андан кийин көтөрүлгөн конституциялык реформа боюнча талаш талкуу токтобой, саясий абал курч маалда өткөнү турат. Парламенттин мурдагы вице-спикери Куанычбек Исабеков бул жолку саясий жараяндын маанилүүлүгүнө токтолду.
Шайлоо эми бүтөт, бул шайлоо өтөт. Бирок шайлоонун дагы эртеңки күнү бар, 10-январдан кийин 11-январ бар. Ошону ойлошубуз керек. Адам өзүн өзү алдай албайт эч качан. Элди алдаса болот экен да, баары алдап атат мыначы. Ашып кетсе, бул боюнча кете берсе, ашып кетсе бир жылга шайланат президент. Андан кийин бул төңкөрүш эмес, кырып талап тоноо менен бүтүшү мүмкүн.
Шайлоонун үгүт иштери баштала электе эле шайлоого талапкер катары барууну каалаган жарандар буга чейин бардыгына бирдей шарт, мүмкүнчүлүк түзүлбөй жатканын айтып арызданышкан. Саясатчы Куанычбек Калдыров бийлик бул жолку саясий жараянды таза өткөрөт деп ишенет.
Үч жолу революция тең ушул шайлоолор мыйзамсыз өткөнчү болгон да. Эгер азыр таза өтпөсө дагы эч ким мындай эме бере албайт, кепилдик бере албайт, что дагы ушундай бир ызы чогуу кетчүгө деп. Бирок мен мындай саясатчы катары айта турган болсом, бүгүнкү күндө эме иштебейт, административный ресурсчу, бийликтинчи.
2017 жылы 6 жылдык мөөнөткө президенттикке шайланган Сооронбай Жээнбеков бийликти быйыл парламенттик шайлоодон соң баштаган башаламдыктан кийин өткөрүп берген. Мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо 10-январга белгиленген. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу Факт Чек KG интернет басылмасы октябрь айынын этегинде Садыр Жапаровдун дагы бир кудасы жогорку кызматка дайындалганын таап чыкты. Быйыл 21 октябрда президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров өкмөттүн алдындагы мамлекеттик миграция кызматынын төрагалыгына Таштанбек Каймазаровду дайындаган. Басылманын иликтөөсүнө караганда бул адам Жапаровдун бир тууган эжеси Райкүл Жапарованын кудасы. Буга чейин Факт Чек Жапаровдун башка бир эжесинин кайнеси Турузбек Түмөнбаев Унаа мамлекеттик ишканасы башчылыгына дайындалганын жарыялаган. Президенттин милдетин аткаруучунун маалымат катчысы Галина Байтерек бул кадрдык дайындоолордун баардыгы убактылуу экенин айтып, алар кийин алмаша турганын билдирген. Бул тууралуу кабарчыбыз Куанычбек Жолдошов баяндайт.
Кыргызстандагы аткаминерлердин киреше чыгышасы менен мүлктөрүн жана бийликтеги байланыштарын иликтөөгө адистешкен Факт Чек KG интернет басылмасы 21 октябрда дайындалган мамлекеттик миграция кызматынын төрагасы Таштанбек Каймазаровдун Садыр Жапаров менен тууганчылык байланышын таап чыкканын жарыялады. Басылма бул адам Садыр Жапаровдун бир тууган эжеси Райкүл Жапарованын кудасы экенин, анын кызы Айгерим Канатбекова Таштанбек Каймазаровдун уулу Санжар Каймазаровдун жубайы экенин социалдык тармактардагы ачык булактар аркылуу аныктаган. Буга чейин мына ошол эле датада Садыр Жапаров башка бир эжеси Акат Жапарованын бир тууган кайнеси Турусбек Түмөнбаев мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы Унаа мамлекеттик ишканасынын жетекчилигине дайындаганын басылма жазып чыккан эле. Факт Чек KG интернет басылмасынын редактору Болот Темиров жаңы аткаминерлердин түпкүлүгүн иликтөө учурунда аталган эки жетекчинин ири тууганчылык байланыштары чыгып калганын төмөндөгүдөй белгиледи.
Бийликке келген адамдарды карап чыгабыз да. Биз байланыштарды издеп, кызыкчылыктарын издеп, жолсу мүлкүн издеп текшерип атып, ушундай маалымат чыкты. Эми биз коомдук кызыкчылыктарды көздөп, элге жеткирип, көзөмөлдөп турушубуз керек да. 21 октябрда ошо премьер-министрдин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров колу менен экөө тең дайындалды да бир күндө. Бирок Каймазаровду өкмөттүн сайтына чыгарбай коюптур да. Берки Унаа боюнча ал Таштанбек официалдуу сайтка кирген экен. Кудалар дегенде биз көбүнчө социалдык тармактарда, андан кийин өзүбүздүн булактардан тактап чыгардык.
БШКнын маалыматына ылайык Таштанбек Каймазаров өткөн парламенттик шайлоого Мекенчил партиясынын тизмеси менен катышкан. Бул партиянын негиздөөчүлөрүнүн катарында Садыр Жапаровдун бир тууган эжеси Райкүл Жапарованын жубайы Канатбек Курманов жана анын агасы Сабыр Жапаровдун уулу Азат Жапаров бар. Таштанбек Каймазаров дене тарбия институтун бүтүрүп, кийин Кыргыз мамлекеттик улуттук университетинен юрист укук таануучу адистиги боюнча билим алганы өкмөттүн сайтында көрсөтүлгөн. Мамлекеттик миграция кызматынын маалымат катчысы Назгүл Сатаркулова жаңы жетекчини дайындоо тууралуу маалымат ачык эле жарыяланганын айтып, анын ишмердиги менен өмүр баянында жашыра турган эч кандай ийинчек жок экенин айтты.
Ал боюнча ошо соцсетьте жазып атат, ал боюнча мен билбейм. Эми аны өзү менен сүйлөшүп көрөсүздөр го. Бул кишинин дайындоосу жөнүндө информация учурунда чыккан, 19 октябрда буйрук чыкканда. Ал эч кандай жашыруун болбой эле ачык эле келип, Аида Исмаилова келип, өзү коллектив менен тааныштырып дайындап кетишкен. Ал биздин сайтка деле чыккан, биз Facebook баракчабызда да жазганбыз, ага чейин өкмөттүн сайтында деле чыккан. Эч кандай жашыруун эмес болчу, билбейм эмне себептен алар антип айтып атышат. Ал киши өмүр бою ички иштер министрлигинде иштеген киши. Сайтта толугу менен информация илинип турат. Милициянын отличниги, көптөгөн мамлекеттик сыйлыктардын ээси.
Таштанбек Каймазаров чоң кызматка Садыр Жапаров менен болгон тууганчылык байланышы аркылуу келгенби же башка себептер барбы деген суроого жооп алуу үчүн ал кишинин өзү менен байланышууга мүмкүн болбоду. Ал эми Футбол Фактс.ру сайтынын маалыматына ылайык, Таштанбек Каймазаров 90-жы жылдары Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасында 4 беттеш өткөрүп, ар кандай футболдук клубтардын жогорку лигасында ойногон. National Football Teams.com сайты анын кесипке футболчу экенин маалымдайт. Президенттин милдетин аткаруучунун маалымат катчысы Галина Байтерек, Садыр Жапаров шашылыш учурда ишенимдүү деген адамдарды кызматка дайындашы мүмкүн экенин айтып, бирок бул кадрдык жүрүштөрдүн бардыгы убактылуу экенин белгиледи.
Парламент айтып аткан, что эми бул убактылуу да депчи, когда бывает же вот горит вот вагон, надо срочно суун алып өчүш керек да. Здесь что у него было под рукой, видимо, он и поставил. Ну, может быть, он своих знакомых проверил. Людей ставят, не знаю. Но это все временно. Ал айтпады, баарын алып туруп, по новой баарын коебуз дебедиби. Анан кандай болгон точно я не знаю, но когда я первый раз пришла, ушинтип сураганда ал айткан, когда все устаканится, все будет меняться, все будет через комиссию, через парламент, как положено. Ни брат, ни сват, ни кто-то. Вот сможешь работать, өтө аласың бүт эмелерден. Знанияң күчтүү болсо, өтө берет любой. Вот ошондой деп айтып берген да мага.
Ошол эле кезде саясат талдоочу Алмазбек Ахматалиев жогорку кызматка тууганчылык байланыштар аркылуу дайындоолорду токтотуу үчүн мамлекетте туруктуу кадр саясатын иштеп чыгуу керек дейт. Анын айтымында бийликтеги непотизмди жана кызыкчылыктар кагылышын мыйзам менен ооздуктап, ага карата чектөөнү күчөтсө болот.
Кудаларбы, досторбу, аны ошолордон сурагыла. Мен мамлекеттик башкаруу системасы боюнча адис катары мен жолун айтып отурам. Непотизм, конфликттердин кагылышуусу деген сыяктуу нерселерди ошол мен айтып аткан системанын ичине киргизишибиз керек. Моралдык, этикалык нерселерди мыйзамдаштырса деле болот. Антпейинче кадр саясаты жакшы болбойт. Кадрларды кантип тандайбыз, кантип өстүрөбүз, кантип бошотобуз деген система болуш керек. Ошондо системаны түзүшүбүз керек. Ошондо куда болобу же тааныбаган адам болобу күчтүү кадр болсо, конкурстун негизинде келгенде системаны жасашыбыз керек.
Кыргызстанда буга чейинки президенттер уул кыздары, жубайлары, инилери, кудалары жана өкүл уулдары сыяктуу ийлик жатыштары мамлекеттик башкарууга келип алып, үй бүлөлүк кландык башкарууга жол берилгени тууралуу коомчулукта нааразылыктар болгону белгилүү. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү, микрофондо Айнура Жекши кызы. Эми эл аралык окуялардан. Молдованын шайланган президенти Майя Санду чалгын кызматына көзөмөл кылган укугунан ажыратылды. Мындай өзгөртүүнү президент Игорь Дадондун партиялаштары, социалисттер көзөмөлдөгөн парламент 3 декабрда кабыл алды. Депутаттар мыйзамды карап жаткан учурда Сандунун тарапкерлери парламенттин имаратынын алдында нааразылык акциясын өткөрүп турушту. Соңку чечим Молдованын Европага жакындашын колдогон Сандуга бут тосуу катары баалануда. Теманы Бакыт Асанов улантат.
Молдованын парламенти жаңыдан шайланган президент Майя Сандуну өлкөнүн коопсуздук жана маалымат кызматына көзөмөл кылган ыйгарым укуктарынан ажыратты. Мындай мыйзамды Санду кызматка киришерге бир нече жума калганда социалисттер көпчүлүктү түзгөн парламент 3 декабрда кабыл алды. Мыйзам каралып жатканда Майя Сандунун миңдеген тарапкери Кишиневтогу парламент имаратынын алдында акция өткөрүштү. Тарапкерлердин алдында сүйлөп жатып Майя Санду өкмөттүн отставкасын жана кезексиз парламенттик шайлоону өткөрүүнү талап кылды.
Дадондун өкмөттү компетенциздиги, адамдарды коркутуп үркүткөнү, коррупциялык схемаларды алдыга сүрөп жашырганы үчүн отставкага кетиши керек. Биз өкмөттүн кызматтан кетишин жана кезексиз парламенттик шайлоону талап кылабыз.
Сыртта акция болуп жатканда Майя Санду мүчө болгон Аракет жана Тилектештик партиясынын депутаттары парламенттин борбордук трибунасын ээлеп алып, мыйзамдын кабыл алынышына тоскоолдук кылууга аракет кылды. Бирок буга карабай депутаттар талаштуу мыйзамды эки окууда жактырышты. Парламенттеги социалисттер, Молдова парламенттик республика. Ошондуктан коопсуздук кызматына мыйзам чыгаруу бийлиги көзөмөл кылыш керек деген жөнү келтирүүдө. Бирок өткөн жылы эле дал ушул социалист депутаттар бул укукту өз лидери быйылкы шайлоодо жеңилип калган Игорь Дадонго кошуп берген эле. Майя Санды жаңы мыйзамга каршы тарапкерлерин 6 декабрда нааразылык акциясына чыгууга чакырууда. Бирок 23 декабрда президенттик мөөнөтү аяктап жаткан Игорь Дадон саясий атаандаштарын өлкөнү дестабилдештирүүгө аракет кылып жатат деп айыптоодо. Ал 4 декабрда Facebook-тагы баракчасына түз эфирге чыгып,
мен президенттин ыйгарым укуктарын кыскартууга каршы болуп келгем. Анын үстүнө мен президенттик башкаруу формасын жактап келгем. Коопсуздук жана маалымат кызматы ар дайым президент жана парламентке баш ийип келген.
Молдованын парламенти муну менен эле токтоп калган жок. Мыйзам чыгаруу бийлиги өлкө аймагында орус тилине улут аралык баарлашуу тили деген расмий макам берген мыйзам долбоорду да биринчи окууда кабыл алды. Бул мыйзам толугу менен кабылданса, өлкөдө мамлекеттик кызматкерлер жарандарга орус тилинде маалымат берүүгө милдеттүү болот. Ошондой эле дары дармектер үчүн орусча кошумча нускамалар да чыгарылышы керек. Молдовада президенттик шайлоонун экинчи айлампасы 15 ноябрда өткөн эле. Анын жыйынтыгында өлкөнүн экс-премьер-министри Дүйнөлүк банкта мурда экономист болуп иштеген Майя Санду орусиячыл саясатчы учурдагы президент Игорь Дадонду жеңип чыккан. Санду өлкөнүн Европа өлкөлөрү менен жакындашуусун жактайт. Бакыт Асанов, Азаттык.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Ошентип Кыргызстандын жаңы бийлиги мамлекеттик башкаруу системасын өзгөртүү үчүн экинчи ыкмага өткөнү калды. Алгач референдумда эл президенттик жана парламенттик форманын өзүн гана тандап алат. Конституция ошонун жыйынтыгына карап өзгөртүлөт же ордунда калат. Бул идеяны мурдараак өкмөт башчылык милдетин убактылуу токтоткон Садыр Жапаров сунуш кылган эле. Бул жолдо коомчулукта талаш жаратууда. Эрнис Нурматовдун баянын угалы.
Баш мыйзамды өзгөртүүгө байланыштуу жаңы демилге бул иретте жогорку кеңеш аркылуу чыкты. Тагырагы азыркы башкы прокурор Курманкул Зулушев эл өкүлү кезде сунуштаган мыйзам долбоорун депутат Акылбек Жапаров автор катары кайрадан парламентке киргизди. 3 декабрда жалпы жыйында да Жапаров аны өзү коргоду. Бул документте да референдумду 2021-жылдын 10-январында мөөнөтүнө мурда өтчү президенттик шайлоо менен чогуу өткөрүү сунушталууда. Болгону анда конституциянын жаңы долбоору сунушталбайт. Бир гана нерсе коюлат. Ал сиз мамлекеттик башкаруунун кайсы формасын колдойсуз деген суроо. Ага жооп катары президенттик жана парламенттик деген эки вариант сунушталат. Азаттыкка берген комментарийинде депутат Акылбек Жапаров муну элге коюлган тандоо деп түшүндүрдү.
Баарына тең биз элдин чечимине баш ийишибиз керек да. Эгерде референдумга чыгып парламенттик десе анда парламенттикке баш ийишибиз керек. Ошого жараша конституция жазылыш керек. Жок, бул ушу менен анда шашпай баарын бүтүрүп, анан парламент шайлап, анан кийин деген чечимдер эле отурган болсо, бул анда азыркы иштеп аткан конституция эле иштей берет да.
Кеп болуп жаткан мыйзам долбоору быйыл 1-апрелде коомдук талкууга коюлган. Бирок кезинде коомчулуктагы сын пикирлерден улам документ кабыл алынбай калган. 3 декабрда парламенттеги талкууда анын кайрадан чыгарылышы талаш жаратты. Айрым эл өкүлдөрү автор алмашкандан кийин мыйзам өзүнчө талкуудан өтүшү керектигин айтышса, кээлери долбоор комитетте каралбай регламентти бузуу менен сунушталганын белгилешти. Депутат Айнуру Алтыбаева болсо мындай формада референдум өткөрүүдө үгүтчүлөр жана ага каршы топтор жок болуп калаарын сынга алды.
Президенттик формасы эмне бул, кандай полномочиялар, парламенттик формасы бул кандай деген түшүндүрүштөрдү жүргүзүш керек. Анткени мен ойлойм, ар бир жаран так биле албайт.
Мыйзам долбоору бул күнү кворум жоктугунан добуш берүүгө коюлбай калды. Документ келерки шаршембиде биринчи окуудан добушка киргизилмекчи. Арине, 17 ноябрда 80 депутаттын колу менен сунушталган конституциянын жаңы долбоору жана аны референдумга чыгаруу тууралуу мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлган. Долбоордо президенттин укуктары кеңейтилип, мамлекеттик башкарууга элди курултай деген жаңы институт киргизилген. Долбоор коомчулуктун да кескин сынына кабылган. Буга байланыштуу премьер-министрлик кызматтын убактылуу тапшырган Садыр Жапаров 20 ноябрда кенен билдирүү жасаган. Жапаров анда куд ушул жаңы мыйзам долбоорунда сунушталып жаткан нерсени айткан эле.
Парламенттик башкарууну каалайсыңбы же президенттик башкарууну каалайсыңбы деп элден сурап алалы деген.
Мен ошол мыйзамды бүгүн депутаттар алып чыгып, ушу президенттик шайлоодо койсо деп суранып кетет элем да референдумга. Элден сурап алалы биз. Андан кийин келип турган анын конституцияны кабыл алалы деген бир сунуш айтат элем да.
Эми эгер Акылбек Жапаров алып чыккан мыйзам долбоору өтсө, конституциянын редакциясы кошо сунушталган долбоор убактылуу асылган абалда калат десе болчудай. Муну адистер жаңы бийликтен коомчулуктун сынынан буйтап өтүү аракети катары сыпаттап жатышат. Ошол эле кезде жоопкерчиликти элдин мойнуна илүү деп баалагандар да болду. Көз карандысыз юрист Сания Токтогазиева мындайча кепке кошулду.
Ошол азыркы бийлик жоопкерчиликтен качып атат да, элге жамынып эле анан ошондо. Бирок биз билебиз да, референдум бул көпчүлүк убакта ошо эл эл деп коюп эле, бирок бир топтун эле кызыкчылыгын козгогон курал катары айланып калат да тилекке каршы.
Баса, бир катар сын пикирлерден кийин 20 ноябрда президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытовдун жарлыгы менен 80 ашуун окумуштуу жана коомдук ишмерлерден турган конституциялык кеңешме түзүлгөн. Бирок бир нече депутат: эгер баш мыйзамдын долбоору жок, референдум өтсө, бул кеңешменин ишин токтотуп туруу зарылдыгын айтып чыгышты. Эрнист Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Эми маданият темасына кайрылабыз. 4 декабрда Кыргызстанда Манас күнү белгиленет. Талас облусундагы Манас ордо комплексинде бир сутка бою Манас айтуу иш чарасы башталды. Бул тууралуу кесиптешибиз Мээрим Сейдилкан баяндайт.
Талас облусундагы Манас ордо комплексинде Манас күнүнө карата уюштурулган иш-чара Капар Медетбеков атындагы Талас облустук музыкалык драма театрынын жамаатынын Семитейдин Таласка келиши окуясын театралдык оюн зоок аркылуу көрсөтүүсү менен ачылды.
О, жараткан, калкты кайтарган кароол дөбөдөн карегиме дүрбү салсам, кабылан өзгөрүнөт. Калдайып турган баатырга кара көзүм бөлүнөт. Ой булай көл Манас өзүгө, о дүйнө кеткен сырттанымдын жүзүгө, зарыгып күткөн баатыр Семетейим келет атпайым.
24 саат бою Манас айтуу үчүн белгилүү манасчылар, жаш манасчылар келген. Манас ордо комплексинде атайын манасчыларга арналып тигилген боз үйдө кытайлык кыргыз Асаналы Калил Манас айтууну баштады.
Сары талдан сайдырган талык алган бийжинде, сап алтындан жасаткан талык алган бийжинде, азиз кандын алмам бет чарасын күп ала кең, чабалайдын тыш тонун ер сыргакка кийгизип эптүлүгүн билгиз.
Кыргыз Республикасынын вице премьер министри Эльвира Сурабалдиева Манас эпосу 1000 жылдан бери изилденип келгенине карабастан дагы деле чети ойлой элек улуу казына экендигине токтолду.
Бүгүн Манас ордого бизге Романдын ырчы уулу келет, Жайсаң ырчы келет, Токтогул ырчы келет, Тыныбек Манасчынын, Балык Ооздун, Сагынбайдын, Саякбайдын элестери келет. Бүгүн биз легендардуу манасчылардын үнүн угабыз.
Маданият, маалымат жана туризм министри Нуржигит Кадырбеков Манастай руханий дөөлөткө ээ болгон бактылуу эл кыргыз экендигин баса белгилөө менен Манаста баардык илимдер терең камтылгандыгын кошумчалады.
Манас баардыгыбыздыкы. Манас жараткан бизге берген белек. Ким тагдырын, тамырын тааныса ошол эл өнөт дейт. Ким эгерде өзүн унутса, тарыхын унутса, ал эл өлөт деп коет.
Акын, жазуучу, Манас эл коомунун төрагасы Асан Жакшылыков Манас дүйнөлүк деңгээлдеги улуу көрүнүш, дүйнө жүзүндөгү эң чоң поэма, ал буга чейин 500553 саптан турары айтылган Манас улуу касиет. Заманга жараша жаңыланган жаңы манасчылар аркылуу анын касиетин дагы да сезип жатабыз дейт.
Албетте, толук бойдон ишке ашып көп нерселер кээде кыялда калып атат. Ошого карабастан кийинки жылдары академиядан жана коомдук уюмдардан көптөгөн манасчылардын китептери чыкты. Биз мурда элдин колунда Багы кошумча вариант бар болчу, анан Сагынбай Саякбайдын гана варианты бар болчу.
2013 жылдын 4 декабрында Манас, Семетей, Сейтек Училтиги ЮНЕСКОнун адамзат маданиятынын материалдык эмес маданий мурастарынын тизмесине кирген. Ушундан улам 2015 жылы өкмөттүн токтому менен 4 декабр Манас эпосунун күнү деп жарыяланган. Бул майрамдык саамалыкка республикалык бюджеттен акча сарпталбайт. Азем демөөрчүлөрдүн жана меценаттардын колдоосу менен уюштурулууда. Иш-чара Кыргызстандын бардык аймагынан келген жаш жана белгилүү манасчылардын катышуусу менен өтүүдө. Манас айтуу 2020 жылдын 5 декабр күнү саат 11:00 токтойт. Майрамдык аземди Маданият тарых тил каналы аркылуу түз эфирден көрсөтүүдө. Мэрим Сайдылкан, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан ушуну менен жуманын кечиндеги жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз, бирок биздин толкунубуздан кетпей туруңуздар. Бир аздан кийин дагы бир программабызды сунуш кылабыз.